Assalomu alaykum. Demak, bugun 3-chi darsimiz. 3-chi darsimizda biz odamlarni ongi haqida gaplashamiz. Shuning uchun ham 3-chi qonun, ya'ni biz shu paytgacha qoida deb keldik. Qonuniyat bu odamlarni ongi qonuni. Buni qisqa qilib konspekt qilganda, ya'ni bitta gapga qisqartiradigan bo'lsak, bu qonunni bozorda birinchi bo'lgandan ko'ra odamlarni ongida birinchi bo'lgan yaxshiroq deb aytadi Al-Rais. Oddiy masalan misollarni keltiraman. Dunyodagi birinchi kompyuter MITS Altair 8800 bo'lgan. Birinchi qonunga asosan bu brend bozorni egallagan bo'lishi kerak edi. Lekin hozir Altair kompyuter brend haqida nima eshitmaymiz biz. Birinchi tijoriy sotuvga chiqib, odamlarga yetib borish kerak bo'ladigan produkt bu Dumont edi. Lekin Dumont ham yo'q hozir bozorda. Birinchi tijoriy avtomobil kompaniyasi bu Duryea Motors Wagon Company bo'lgan Illinois'dagi Charles Duryea tomonidan asos solingandi. Bu ham yo'q hozir avtomobil bozorida. Hurley birinchi kir yuvish mashinasini bozorga olib kirgan. Lekin bu ham yo'q bozorda. Xo'p, demak biz hozir kelib chiqyaptiki, birinchi qonuniyatda o'tganimiz, ya'ni leadershipli qonuni ishlamasa ekanda degan narsa bo'lib qolish mumkin sizda. Yo'q, aksincha bu qonun o'sha birinchi qonunni davomi sifatida uni to'ldirib keladi. Ya'ni bozordamiz, odamlarni ongida birinchi bo'lish, marketingda bu hamma narsa degani. Va aynan shu qoidani, ya'ni qonunni davomini bilmaslik bilan juda ko'p tadbirkorlar kasod bo'ladi. Kimdadir umuman sohani vabshe dahshat rivojlantirib oladigan ideya bo'lishi mumkindir. Revolyutsiya qiladigan ideya bo'lishi mumkindir o'sha sohada yoki industriyada. Lekin eng katta muammo bu odamlarni ongiga kiralmasdan, ya'ni odamlar uni nimaligini tushunmasdan, nimaligini bilmasdan odamlarni ongiga kira olmay o'sha brend kasod bo'ladi. Ba'zilar bunga javob pul deyishadi. Ya'ni mahsulot ishlab chiqarish uchun ketadigan reklama, shu uchun ketadigan har xil konferensiyalar, prezentatsiyalar o'tkazish uchun ketay bo'ladigan odamlarni shunga o'rgatib olamiz deb o'ylashadi, lekin har doim buna bo'lmaydi. Chunki marketingda eng ko'p nima yo'qotiladi degan savolga javob oddiy. Pul yo'qotiladi marketingda, agar to'g'ri ishlatilmasa. Chunki odamlarni ongini o'zgartirish qiyin. Men o'zim ham shaxsan masalan bitta narsani odam tushunib yetgandan keyin shu narsa haqidagi fikringizni keyinchalik o'zgartirish qiyin bo'ladi. Xerox'ni hammamiz bilamiz. Copy company edi, ya'ni copy mashinalar ishlab chiqaradigan, nusxa ko'chiradigan apparatlar ishlab chiqaradigan kompaniya edi. Kompyuter bozoriga kirish uchun Xerox o'sha paytda 2 milliard dollar sarflagan. Lekin biz hozir Xerox kompyuterlarini umuman ko'rmaymiz. Odamlar ongida Xerox hali ham kopiya apparat hisoblanadi. Pul bu sirli narsa umuman marketingda. Bir xil payt ozgina pul ishlatasiz, lekin katta effekt beradi. Ba'zan odamlarni ongini o'zgartirish uchun millionlab ishlatasiz, lekin hech qancha ishtima effekt bermaydi. Demak, qonuniyatda oxirida bitta o'sha boshida boshlagan mavzuyimizga qaytamiz. Apple 2, Commodore PET, IMSAI 8080, MITS Altair 8800, RadioShock TRS 80. Bular 5 ta kompyuterlarni nomi bozorga kirish uchun bo'lgan. Ba'zan kompyuter bozori o'sha 80-chi yillarda ancha, 70-chi yillarda oxiri 80-chi yillarda ancha rivojlanib turgan bo'lgan bo'lsa, ya'ni birinchi kompyuterlar bozorga kirishi payti hamma biz bilgan kompyuter sohasiga oid, IT sohasiga oid tadbirkorlarni bozordagi endi gullayib turgan paytida shu 5 ta brend bozorga kirmoqchi bo'ladi. Apple rishenyasi pul bo'lmagan. Apple bugungi kunda bozorda bulardan tashqari o'zining o'rnini saqlab qolish uchun bittagina narsa yetgan bularga, ya'ni nomni to'g'ri tanlash. Apple, Commodore PET, IMSI 8080, MITS Altair 8800, RadioShack TRS 80 larda ichida o'z o'ylab ko'ring. Qaysi biri eslab qolishga osonroq? Bugunga shu. Qisqa qilib aytganda, bozorda birinchi bo'lishdan ko'ra odamlarni ongida birinchi bo'lish muhimroq ekan. Telegram kanalimiz Sabachka Fikrbank, a'zo bo'ling. Boshqalarga ham ulashing. Biz mualliflik huquqini talab qilmaymiz. Kimgadir foydasi tekkan bo'lsa xursandmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.